habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
habeen khamiisa 27-ka bisha agoost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan.
qodobada dhegeystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland oo maalmahan shir ku lahaa magaalada garowe oo sheegay inay muqdisho u tegayaan shir wada tashi ah oo xal siyaasadeed looga gaadhayo arrimaha doorashooyinka.
waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimada ana in ay kusoo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. waxaan runtii hadalkay kusoo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dalka New Zealand xabsi daa'in lagu xukumay ninkii muslimiinta masaajidda ku laayay sanadkii tagay ee 2019.
maanta maxkamadda aad iyo aadaan ugu faraxsannahay, ninkayga allah u naxariisto wuu dhintay. ninkaas mar dambe oo magaalada ay adduunka wareegi doono oo xabsi daa'im lagu dhaho aadaan ugu faraxsannahay. xabsi daa'im guri mugdina uu galay, sidau mugdiga dadkeenna iyo ehelkeenna iyo qaraabadeena islaamka ugu xaray oo waxba ka galabsan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda gobolka banaadir oo maanta mar kale xukunna ku riday xubno ka tirsan shaqaalaha dowladda.
warbixin iyo falanqayn ku aadan shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka oo xalay ay u ahayd habeenkii saddexaad.
xubintii dooda gaabana barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal.
waaxda cadaaladda ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday arbacadii xalay inay furayaan baaritaan dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo la xiriira falkii ninka booliska ahaa uu ku toogtay Jacob Blake oo ah nin madow kaas oo ka dhacay magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin. Blake oo axaddii lasoo dhaafay laga toogtay dhabarka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac daran oo curyaamiyey xubno ka mid a jirkiisa, iyadoo dhacdadan ay ka dhasheen dibadbaxyo xooggan oo ay dhigayeen dad caraysan kuwaas oo socday 4 maalmood. war ay soo saartay waaxda cadaaladda ee maraykanka ayaa ku sheegtay in baaritaanka loo gacangeliyey hay-adda f b i da oo la kaashanaysa laamaha ammaanka ee gobolka Wisconsin ee falka uu ka dhacay. waaxda cadaaladda ee gobolka Wisconsin ayaa sii daysay arbacadii muuqaal ay duubeen kaamirooyinka markii ay toogashada ka dhacaysay magaalada Kenosha oo 60 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Milwaukee ee xarunta gobolka Wisconsin. ciyaartoyda kooxda kubadda koleyga ee maraykanka ee Milwaukee ayaa go'aansaday inaysan ciyaarin kulanka bugbaxa ee play offka loo yaqaano ee horyaalka basketballka, kaasoo lagu ballansanaa in habeenkii arbacada la ciyaaro. ciyaartoyda ayaa tallaabadan u qaaday inay ku muujiyaan dareenkooda ku aadan cadaalad darrada ka dhanka ah bulshada madow ee african americanka ah, waxayna ugu baaqeen sharci dejiyaasha iyo hay-adaha ammaanka inay soo saaraan isbedello macno sameynaya. go'aanka ciyaartoyda ayaa saameyn ku yeeshay tartamada isboortiga ee maraykanka, iyadoo saqdii dhexe ee xalay la joojiyey 2 kulan oo kale oo horyaalka kubadda koleyga ah, 3 kulan oo ka tirsan tartamada kubadda koleyga ee gabdhaha, iyo 5 ciyaarood oo kubadda cagta ah oo ka tirsan horyaalka maraykanka, iyadoo ujeedkuna uu yahay inay ku muujiyaan muhiimadda uu leeyahay dibadbaxyada ka dhanka ah falkii toogashada. gabadha tenniska ciyaarta ee Naomi Osaka ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inaysan ciyaari doonin maanta oo Khamiisa kulanka semifinaalka ee tartanka Western and Southern Open ee tenniska. iyadoo tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee caalamka uu gaaray 24 milyan oo kiis, islamarkaana xanuunka ay u dhinteen 824,000 oo ruux, ayaa hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ay sheegtay in ku dhawaad 3 meelood meel caruurta dunida ku nool aysan awoodi karin inay waxbarashadooda guryaha ka sii wataan. warbixinta ay arbacadii soo saartay hay'adda ayay ku sheegtay in 1.5 bilyan oo caruur ah ay ku qasbanaadeen in coronavirus dartiis ay waxbarashada u xaadir waayaan. Qiyaastii 4.6 milyan oo caruur ah ayaan heli karin qalabka ama adeegyada korontada ee waxbarashada guriga ay ku sii wadan karaan oo ay ka mid yihiin telefishinka, raadiyaha iyo internetka. UNICEF ayaa sheegtay in 94% dhammaan caruurta ku nool dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika aysan awoodin galaangalka waxbarashada online-ka. 84% caruurta ku nool wadamada galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa la mid ah iyo 84% kuwa ku nool bariga dhexe. UNICEF ayaa sheegtay in ka badan 200 million oo caruur ah oo ku sugan koonfurta bartamaha Asia iyo gobolka Pacific-ga aysan iyagana awoodin in waxbarashadooda ay guriga ka sii wataan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inay diyaariyeen guddi saraakiil ciidan ah oo ay u dirayaan dalka Belarusia haddii loo baahdo si ay u soo celiyaan kala dambeynta oo haddii ay bililqa dhacdo xilli dalkaasi ay weli ka socdaan. Dibadbaxyada ka dhanka ah madaxweynaha Moscow ay xulufada yihiin ee Alexander Lukashenko. Putin ayaa hadalkan ka sheegay wareysi lama filaan ahaa oo maanta uu la yeeshay telefishinka dowladda Ruushka isagoo intaa ku daray in ciidamada Ruushka aan la isticmaali doonin ilaa ay halis timaado ama ay xarka goosato magaalada Belarus oo bililiqo ay ka dhacaan. Putin ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xoogga ammaanka ee Belarus ay muujin doonaan dhaqan ixtiraam leh wax kastoo dhaca. Hadalka Putin ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Belarusia ay waddo gacanta adag ee ay kala hortagayso dibadbaxyada xoogan ee ka dhanka ah doorashadii madaxtinimo ee 9 August ka dhacday dalkaas, taas oo la sheegay inuu ku guuleystay madaxweyne Alexander Lukashenko. Sidoo kale hadalka Putin ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinkii shalay Piotr Wizek oo ah diblomaasi sare oo ka tirsan Poland kaas oo ku sugan Washington ugu yeeray dowladda Ruushka inay ka fogaato inay qaado tallaabo ay ku doonayso inay ku soo afjarto dibadbaxyada ka socda dalka Belarusia, isagoo taa beddelkeedana ugu baaqay inay qayb ka noqdaan dadaalada midaysan ee ay waddo beesha caalamka. Dhegeystayaal, warkii idaacaddeenna fiidnimana waa nageynta.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunida ina la socodsiinayay. Aan ku bilownay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukunay isugu jira ganaaxyo xadi ku riday shaqaale ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo loo haystay lunsasho hanti dadweyne. Xukunkan ayaa daba socda xukun ay usbuucii hore ee maxkamaddu ku riday shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka. Wariyaha V O E Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa mar kale waxa ay maanta xukunay isugu jira xarig iyo ganaax ku xukuntay 4 sargaal oo ka kala tirsanaa wasaaradaha warfaafinta, maaliyadda, kaluumaysiga ee maamulo shirkad ganacsi kadib markii lagu helay eedeemo la xiriira musuqmaasuq. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukunadan ku kala riday agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kaluumaysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliya Guuleed Ibraahim Maxamed oo maxkamaddu ku xukuntay 10 sano oo xabsi ah iyo ganaax dhan $2,366. Maxkamaddu waxay mas-uulkan ku heshay in uu lunsaday sida ay sheegtay lacag dhan $37,907, waxayna amar ku bixisay in uu lacagtaasi ku soo celiyo qasnada dowladda, sidoo kalena waxay ka mamnuucday in uu xafiis dambe oo dowladeed maamulo. Maxkamadda gobolka Banaadir waxay sidoo kale 9 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya $3,594 ku riday Cali Sheikh Doon Cabdi oo ahaa madaxa hubinta xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka, ahna milkiilaha shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Maamuus. Sidoo kale waxaa lagu amray in qasnada dowladda uu ku celiyo $8,555 oo ah lacagtii uu lunsaday, waxayna maxkamadda ka reebtay in uu shaqo dambe oo dowladeed qabto. sidoo kale xisaabiye ka tirsanaa waaxda maaliyadda wasaaradda warfaafinta Aweys Xasan Cumar ayaa isaguna lagu xukumay 1 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax dhan $1,380 halka wiilkiisa Qadar Aweys Xasan oo isaguna ahaa madaxa shirkadda Al-Habib ay sidoo kale ay maxkamaddu ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,380 waxayna dhamaantood mas'uuliyiintan la xukumay ay maxkamaddu sheegtay in uu u furan yahay racfaan ku siman muddo 30 maalmood ah. Garsooraha dacwadan ee xukunka riday Cabdiraxmaan Saciid Sheekh ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday saraakiishan.
Waxaa maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 2018-2020 eedaysane ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibraahim waxay ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiyo lacagta uu lunsaday oo dhan $1,307,907. Xukunkan waxaa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka 101 iyo qodobka 102 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Kiiska labaad ee maxkamaddu ku dhawaaqayso weedeesana ka yahay Cali Sheekh Doon Cabdi, ahna milkiilaha shirkadda Maamus General Contracting and Surface iyo madaxa hubinta Commitment Control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiyo lacag dhan lacagta uu lunsaday oo dhan $1,108,505. Xukunkan waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Kiiska saddexaad ee maxkamaddu ku dhawaaqaysaa waa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 2,408 eedaysanayaal ka kala yihiin 1 Aweys Xasan Cumar iyo eedaysanaha 2 Qadar Aweys Xasan. Maxkamaddu waxay ku heshay eedaysanaha 1 Aweys Xasan Cumar waxay ku heshay qodobka 2,101 ku danaysa xafiis dawladeed waxaana ku xukuntay 1 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,900,520 ah una dhiganta $1,083. Eedaysanaha 2 Qadar Aweys Xasan maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 2,180 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaana ku xukuntay 3 sano xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $920,525 una dhiganta $1,083.
Si kastoo ay ahaato 24-kii bishan ayay ahayd markii sidaan oo kale maxkamadda gobolka Banaadir ee xukunka ku riday mas'uuliyiin ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka Soomaaliya kadib markii lagu helay musuqmaasuq. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
haatan Puntland madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland Saciid Dane iyo Axmed Madobe oo labadii maalmood ee la soo dhaafay shir wada tashi ah kulahaa magaalada Garoowe ayaa maanta soo saaray warmurtiyeed ay ku sheegeen in shirkii u socday inay wada hadallo xadka taleefanka ah la galeen madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada si xal mideysan loogu helo xaaladda siyaasadeed ee dalka. Sidoo kale warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in shirka wada tashiga ah la isugu imaan doono magaalada Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo la isla ogol yahay oo ku aadan qabsoomidda doorashada 2020-2021. Wariyaha V O A-da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray Garoowe.
War-saxaafadeed ay labada dhinac iska wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen in kulankii u socday ay uga wada hadlayeen iskaashi iyo sidii ay aragti midaysan uga qaadan lahaayeen arrimaha taagan. Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa saxaafadda u aqriyay go'aamadii ay ka soo saareen shir u socday labada mas'uul iyo guddiyo kala matalaya labada dhinac.
Muddadii ay socdeen wada hadallada waxaa qabsoomay sidoo gooni gooni ah oo diiradda lagu saaray arrimaha masiriga ah ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020-2021. Waxaa dhinac socday shirar farsamo oo dhex marayay guddiyo labada dhinac ka kala socday, kana koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo la taliyaal sare ayaa waxaa lagu falanqeeyay arrimaha farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Madaxweynayaasha ayaa dhankooda waxay shirar wada tashi ah la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka Puntland, guddoonka baarlamaanka Puntland, madaxweynayaashii hore ee Puntland, xubno ka socda labada aqal ee federaalka siyaasiyiin rugcada ah iyo madax ka tirsan ururada bulshada rayidka madaxweynayaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirar garow shirka garow garowe waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah iyadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka taas oo ay ka dhalatay in shir wada tashi ah laysugu yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo laysku waafaqsan yahay ee qabsoomidda doorashada dalka 2022-2023 dowladaha Jubbaland iyo Puntland ayaa isku raacay aragti siyaasadeed iyo mabaadi' asaasi ah oo gundhig u noqon kara hirgelinta doorasho la fulin karo kuna dhacda waqtigeedii si looga fogaado xasilooni darro siyaasadeed iyo khalkhal amni dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho lana ilaaliyo wadajirka amniga iyo xasiloonida dalka
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in kulanka labada dhinac uu ahaa kulan ay ka qaadanayeen aragti midaysan marxaladda dalka uu marayo
runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagaboodi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto wixii halkaa ka soo baxana kulle waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaahay idinka dhigo waxaan runtii halkay ku soo gabagabeynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa guddiyadii kala duwanaa ee ka qayb qaatana ay runtii aada u lafogureen xaaladda dalku maraya iyo marxaladda hadda ku aadan intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed
sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa isagana dhankiisa ku dheeraaday isqabqabsiga yimaada xilliyada doorashooyinka waqtiyadan oo kale
xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jiro waqti kale guura maaha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado mar kasta oo doorashadu soo dhawaato waxaa yimaada isqabqabsi waayo damaca ayaa isdiida ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore uga sii fiicnaanaysaa ninka ballaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago wuxuuna qabaa tuul ah ninka ku maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin taasi markaa waad garan kartaan 2012-kii iyo 2016-kii labadaba xaaladda waqtiga ugu dambeysa meesha ay gaaraysay laakiin maxaa meesha taalla waxaa weeyaan in la helo shucuurul mas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursiga uu ka tagayaa laakiin uu garto waxa uu ka tagayaa waxa ay noqonayso waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxaa ka iman kara iyo meeshay istaagi karayso taasaa waxay ahayd waxa aad aan saaxiibkiis Saciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay maxaase anaga nagala gudboon wax badanna waxaan istusaynay waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo dalkaan sidii laysugu wadi lahaa waddankan meeshii la geyn lahaa sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd waqtigeeda ku dhici lahayd khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen waayo marka taariikhda dib ugu noqoto isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horay loo qaaday wax kastoo markaa caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dal ah meel kale wax laga soo guuriyay cid kale wax lagaga dayay midkoodna wax dan uguma jirtee waxa iyaga ka dhaxeeya dano
kulanka labada mas-uul ay ku lahaayeen magaalada Garoowe maalmihii ugu dambeeyay ayaa siyaabooyin kala duwan ay uga hadlayeen dadweynaha Soomaaliyeed waxaana isha lagu hayay go'aamada ay maanta soo saareen Maxamuud Sabirjeeb VOA Garoowe
mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee waddaniga Soomaaliland oo maanta shir jiraayay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in uu aga jugleyn kala kulmay hay'adda dambi baarista Soomaaliland si looga cabsi geliyay inuu dhaliilo xukuumadda Soomaaliland wariyaha VO ee Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay
Barxad Jaamac Batuun afayeenka xisbiga mucaaradka ee waddaniga ayaa sheegay in saaka looga yeeray xarunta dambi baarista Soomaaliland ee CID ee magaalada Hargeysa markii uu ka soo baxay ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta waxaanu sheegay in wax laga weydiiyay su'aalo la xiriira hadalada mucaaradnimada ah ee warbaahinta mariyo wuxuuna sheegay in arrintaasi u muuqato cabsigelin lagu cabsigelinayo
tobankii subaxnimo saaka waxa laga yeelay xarunta CID-da ama dambaarista ee magaalada Hargeysa waxa su'aalo badan laga weydiiyay guud ahaan daliilaha xukuumiga arwaafka xukuumiga ku hadlaya aan jeediyo runtiina wax meesha la yidhaahdo dhibo aan kula kulmay meesha may jirin taliyaha CID-da si sharaf la isoo dhaweeyey si sharaf la su'aalayay weydiiyey su'aalihii wuxuunba ku saabsanaayeen dhaliilaha aan u jeediyo xukuumadda kulmiye lixdii sannadood ee u dambeeyey dabcan taana dee waxaan u haysanaa shahaado inaanu dhaliilno oo dhaliilaha xukuumadda aanu sheegno wixii jawaabana waan siiyey
danka kale barqad ayaa sheegay in sidoo kale wax laga weydiiyey arrinta deegaanka uu ka soo jeedo iyo takoorka loo geysto dadkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey uu barqad aad uga hadlayey
wuxuunbaa aad dadka waxaan xanteynayaa hooyaduna meesha ku jirtay arrintii shalay aan ka hadlay ee ku saabsanayd anuu deegaankan ka soo jeedo iyo dadkayga iyadan laftirkeedana su'aal bay iga weydiiyeen oo waxay igu dhahdeen arrintaa aad tiri madaxweynuhu wuxuu yidhi bidgaanka ayar baan isaga taaglahay maxaad iyadana ku caddaynaysaa iyadana caddaynteedii gacantaan ka saaray waanan u geeyey wayna iga qaadeen wax kaloo dhigoo jirtaana ma jirto wuxuunba i muuqataa inay iska tahay un intimidation ama cabsigelin si mucaaradnimada kulu loo joojiyo igana aniga joojin mayso inaan tooshka ku fiiqo dhaliilaha xukuumadda kulmiya ay leedahay inta cimrigeega ka harsanna cadaalad baan anigu rabaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin
waxaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno oonu arrintani wax ka weydiino mas-uuliyiinta dembi baadhista balse noomay suuragelin sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
shirweynihii xisbiga jamhuuriga ayaa xalay galay habeenkii saddexaad iyadoo khudbadaha xubnaha xisbigu ay jeediyeenna ay u badnaayeen kuwa lasii duubay maadaama uu sannadkan ka duwan yahay sannadihii hore islamarkaana dadka isu imanaya la yareeyey xanuunka covid-19 daraaddii xubnaha shirka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence oo si weyn u dhaliilay siyaasadda xisbiga dimuqraadiga jamaal axmed cismaan oo arrintan indhaha ku haya ayaa warbixinta nooga diyaariyey
shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga oo ay ka hadleen siyaasiyiin iyo xubno ka socday diimaha qaar ayaa waxaa lagu taageeraya musharaxnimada madaxweyne donald trump oo doonaya in xafiiska uu sii joogo 4 sano oo kale dhammaan dhinacyadii kala gedisnaa ee shirka ka hadlay ayaa waxa ay u badnaayeen kuwa diiradda saaraya guulihii maamulka trump 4 sano ee laga soo gudbay iyo haddii la doorto 4 sano kale ee halka uu waddanka dhigi karayo kit kellog oo ah jenaraal sare oo horey ciidamada howlgab uga noqday haddase la taliya dhinaca ammaanka qaranka u ah madaxweyne ku-xigeenka mike pence ayaa sheegay in madaxweyne trump uu go'aanada uu qaatay yihiin kuwa caqliyaysan islamar ahaantaasina uu ballamihiisa oofiyo waxa uu ku dheeraaday in madaxweynuhu uu dhammeeyey khilaafaadyo jiray isagoo wada xaajoodyo nabadeed ka islaaxiyey sida uu yidhi bariga dhexe haddana taalibaan iyo dowladda afghanistan kala shaqaynaya dhammaynta colaadaha dalka afghanistan ka jira ee daba dheeraaday
He wisely wields the sword when required, but believes in seeking peace instead of perpetual conflict. Just over a week ago, our president brokered a peace agreement between the United Arab Emirates and Israel.
Wuxuu si caqliyeysan u adeegsadaa seeftiisa marka loo baahdo, balse wuxuu aaminsan yahay raadinta nabadda oo uusan raadin qalalaase aan dhammaad lahayn. Hadda usbuuc ka hor, madaxweyneheennu waxa uu ka shaqeeyey heshiis nabadeed oo u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil, kaasoo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah muddo ka badan 25 sano. usbuucanna wadaxaajoodayaal afghanistaaniyiin ah oo gacan ka helaya saraakiil Maraykan ah waxa ay bilaabi doonaan wadaxaajoodyo nabadeed oo u dhexeeya taalibaan iyo dowladda afghanistan si loo dhammeeyo dagaalkii ugu dheeraa ee Maraykanka
kit
kellog wuxuu dadku ugu yeeray inay isweydiiyaan haddii madaxweynaha uu ballamihiisa oofiye ee ku hadiraa dhammaynta dagaalada aan macnaha lahayn iyo sida uu yidhi dhammaynta dagaalada aan dhammaadka lahayn isagoo jawaabta uga dhigay intaasi ay haa tahay islamar ahaantaasina dadka loo baahan yahay in madaxweyne donald trump ay 4 sano kala doortaan dadka ka hadlay madasha xisbiga jamhuuriga oo ay haween badan sidoo kale ku jireen ayaa badankood isku dayay inay soo jiitaan codadka haweenka iyagoo haweenka ugu yeerayay in madaxweyne trump 4 sano kale u codeeyaan waxay ku doodayeen in madaxweynuhu wax wanaagsan uu dalka u qabtay isla mar ahaantaasina ay ku eedeenayaan dimuqraadiga inay dalka dib u celinayaan. Karen Pence oo ah xaaska madaxweynaha ku xigeenka ayaa xusuusiyay haweenku inay helaan 100 sano ka hor xuquuqdooda inay codayn karaan, haddana ay ka faa'iideystaan ay u codayaan Donald Trump. Waxay u mahadcelisay ciidamada iyo qoysaskooda.
100 years ago, women secured the right to vote. So let's vote, America. Let's honor our
boqol sano ka hor haweenku waxay heleen xaq ah inay codayaan. Sidaas daraaddeedna aan codayno America, aan xushmeyno geesiyaasheena, aan dib u doorano madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku xigeenka Pence 4 sano oo kaleeto.
And Vice President Pence for 4 more years.
Kalin Conway oo madaxweyne Donald Trump la talisa ayaa sheegtay in madaxweyne Trump uu kaliya aanu ahayn madaxweyne balse uu sidoo kale yahay qof niyad wanaagsan oo niyadana u dejiyo dadka walaacsan. Waxay sheegtay in marar badan uu iyadu uu ka caawiyay arrimo badan uuna taageeray, sidaa daraaddeed ay ugu baaqayso dadka inay u codeeyaan madaxweyne Donald Trump.
This is the man I know and the president we need for 4 more years. He picks the toughest fights.
Waa ninka aan garanay. Waa madaxweynaha aanu rabno 4 sano oo kale. Waxa uu doortaa dagaalka ugu weyn oo uuna u babac dhigaa mushkiladaha ugu weyn. Waa uu garab istaagay. Wuuna idin garab istaagi doonaa.
He has stood by me and he will stand up for you.
Shirka ayaa waxaa soo gabagabeeyey habeenkii saddexaad madaxweyne ku xigeenka Mike Pence oo si lamid ah siyaasiyiinta isaga ka horreysay ee madasha ka hadashay ugu baaqay in 4 sano kale fursad la siiyo isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Waxa uu cambaareeyey shirkii xisbiga dimuqraadiga ee kooda ka horreeyay oo uu sheegay in waqti ay ku qaateen inay dhaleeceeyaan maamulka madaxweyne Trump.
Democrats spent 4 days attacking America. Joe Biden said that we were living through a season of darkness.
Dimuqraadiyiintu waxay 4 habeen ku qaateen inay weeraraan America. Joe Biden waxa uu yiri, waxaan ku noolnahay xilli madow, balse sida uu madaxweyne Trump yiri, halka uu Joe Biden ka arko mugdiga Mareykanka, waxaanu aragnaa wanaagga Mareykanka.
Where Joe Biden sees American darkness, we see American greatness.
Mike Pence ayaa ku soo gabagabeeyay khudbadiisa inay taageersan yihiin ciidamada meel kasta ay joogaan, isla mar ahaantaasina ay tahay in rabshadaha laga hortago. Waxa uu taageero u muujiyay ciidamada booliiska oo meelaha qaar ay dhaleeceen kala kulmeen qaabka ay ula dhaqmaan dadka laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan madowga, iyadoo meelaha qaarna dibadbaxyo laga soo horjeeday ciidanka ay ka dhacayeen kadib dilo lagu yeedheeyeen ciidankaasi u geysteen dad madowga. Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa habeen dambe la soo gabagabeyn doonaa iyadoo qorshe u yahay inuu soo xiro madaxweyne Donald Trump.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi. Haatanna aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore Cabdulqaadir Samakaab iyo qodobada warka caalamka ugu doorka roon.
Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday 4 xalay inay furayaan baaritaan dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo la xiriira falkii ninka booliska ahaa uu ku toogtay Jacob Blake oo ah nin madow kaas oo ka dhacay magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin. Blake oo axaddii lasoo dhaafay laga toogtay dhabarka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac daran oo curyaamiyey xubno ka mid ah jirkiisa, iyadoo dhacdadan ay ka dhasheen dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayeen dad caraysan kuwaas oo socday 4 maalmood. Waray soo saartay waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku sheegtay in baaritaanka loo gacangeliyey hay-adda FBI-da oo la kaashanaysa laamaha ammaanka ee gobolka Wisconsin ee falka uu ka dhacay. Waaxda cadaaladda ee gobolka Wisconsin ayaa sii deysay 4 muuqaal ay duubeen kaamirooyinka markii ay toogashada ka dhacaysay magaalada Kenosha oo 60 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Milwaukee ee xarunta gobolka Wisconsin. Ciyaartoyda kooxda kubadda koleyga ee Mareykanka ee Milwaukee ayaa go'aansaday inaysan ciyaarin kulanka bugbaxa ee play-offka loo yaqaano ee horyaalka basketballka, kaasoo lagu ballansanaa in habeenkii 4 la ciyaaro.
ciyaartoyda ayaa tallaabadan u qaaday inay ku muujiyaan dareenkooda ku aadan cadaalad darrada ka dhanka ah bulshada madow ee African Americanka ah, waxayna ugu baaqeen sharci dejiyayaasha iyo hay-adaha ammaanka inay soo saaraan isbeddello macno sameynaya. Go'aanka ciyaartoyda ayaa saameyn ku yeeshay tartamada isboortiga ee Mareykanka, iyadoo saqdii dhexe ee xalay la joojiyey laba kulan oo kale oo horyaalka kubadda kolayga ah, saddex kulan oo ka tirsan tartamada kubadda kolayga ee gabdhaha, iyo shan ciyaarood oo kubadda cagta ah oo ka tirsan horyaalka Mareykanka, iyadoo ujeedkuna uu yahay inay ku muujiyaan muhiimadda uu leeyahay dibadbaxyada ka dhanka ah falkii toogashada. Gabadha tenniska ciyaarta ee Naomi Osaka ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inaysan ciyaari doonin maanta oo Khamiis ah kulanka semifinalka ee tartanka Western and Southern Open ee tenniska. Iyadoo tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee caalamka uu gaaray 4.2 million oo kiis, isla markaana xanuunka ay u dhinteen 824,000 oo ruux, ayaa hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ay sheegtay in ku dhawaad 3 meelood meel caruurta dunida ku nool aysan awoodi karin inay waxbarashadooda guryaha ka sii wataan. Warbixin ay Arbacadii soo saartay hay-adda ayay ku sheegtay in 1.5 bilyan oo caruur ah ay ku qasbanaadeen in coronavirus dartiis ay waxbarashada u xaadiri waayaan. Qiyaastii 4.6 milyan oo caruur ah ayaan heli karin qalabka ama adeegyada korontada ee waxbarashada guriga ay ku sii wadan karaan, oo ay ka mid yihiin telefishinka, raadiyaha iyo internetka. UNICEF ayaa sheegtay in 94% dhammaan caruurta ku nool dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika aysan awoodin galaankalka waxbarashada online-ka. 84% caruurta ku nool wadamada galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa la mid ah, iyo 4% kuwa ku nool bariga dhexe. UNICEF ayaa sheegtay in ka badan 200 milyan oo caruur ah oo ku sugan koonfurta bartamaha Asia iyo gobolka Pacific-ga aysan iyagana awoodin in waxbarashadooda ay guriha ka sii wataan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inay diyaariyeen guddi saraakiil ciidan ah oo ay u dirayaan dalka Belarusia haddii loo baahdo si ay u soo celiyaan kala dambeynta, waa haddii ay bililiqo dhacdo xilli dalkaasi ay weli ka socdaan dibadbaxyada ka dhanka ah madaxweynaha Moscow ay xulufada yihiin ee Alexander Lukashenko. Putin ayaa hadalkan ka sheegay wareysi lama filaan ahaa oo maanta uu la yeeshay telefishinka dowladda Ruushka, isagoo intaa ku daray in ciidamada Ruushka aan la isticmaali doonin ilaa ay halis timaado ama ay xarka goosato magaalada Belarus oo bililiqo ay ka dhacaan. Putin ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xoogga ammaanka ee Belarusia ay muujin doonaan dhaqan ixtiraam leh wax kastoo dhaca. Hadalka Putin ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Belarusia ay waddo gacanta adag ee ay kala hortagayso dibadbaxyada xoogan ee ka dhanka ah doorashadii madaxtinimo ee 9 August ka dhacday dalkaas, taasoo la sheegay inuu ku guuleystay madaxweyne Alexander Lukashenko. Sidoo kale hadalka Putin ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinkii shalay Piotr Wizek oo ah diblomaasi sare oo ka tirsan Poland, kaas oo ku sugan Washington, ugu yeeray dowladda Ruushka inay ka fogaato inay qaado tallaabo ay ku doonayso inay ku soo afjarto dibadbaxyada ka socda dalka Belarusia, isagoo taa beddelkeedana ugu baaqay inay qayb ka noqdaan dadaalada midaysan ee ay waddo beesha caalamka. Dhegeystayaal, warkii idaacaddeenna fiidnimana waa naga intaa.
Aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunida inala socodsiinayay. Maxkamadda magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa xukun xabsi daa'ina ku riday Britain Tant oo 29 jir u dhashay dalka Australia, kadib markii uu weerar argagixiso ku toogtay 12 qof oo muslimiin ah, tiro intaasi ku dhowna u dhaawacay. Dadkaasi dhintay oo ay Soomaali ku jireen ayaa warbixin arrintaasi la xidhiidha oo magaalada Melbourne ee dalka Australia nooga soo diray wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo.
Sawaxankan waa dabaaldeg maxkamadda horteeda ay ku sameynayaan dadka reer New Zealand ee isgarab taagay muslimiintii heladooda lagu laayay weerarkii 15-kii Maars sanadii hore. Markii lagu dhawaaqay xukunka Brenton Tarrant oo lagu xukumay xabsi daa'in, ayay aad ugu farxeen eheladii sugayay cadaalad inay helaan dadkoodii ku dhintay iyo kuwoodii ku dhaawacmay falkii argagixiso ee uu fuliyey dembiilahan maanta la xukumay.
maanta maxkamada aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ninkayga allah u naxariisto wuu dhintay dad badanoo islaamna wuu laayay dad badanna dhaawac ka dhigay dad badanna suxun u baabashay ilmo niman waaweyn dad yaryar iskuuda jiro iyo caruurtii
muxuba cali jaamac waxay ku weysay ninkeeda weerarkaasi iyadoo sheegtay in maalintaas iyada iyo ninkeeda ay masjidka isla yimaadeen si ay ugu cibaadaystaan laakiin iyadoo ka badbaaday weerarka maadaama uusan ninkan gelin qaybta dumarka maantase waxay aad ugu riyaaqsan tahay xukunka lagu riday ninkan
intaas kadib maanta maxkamadda waxay jajmantiga ninka gooyay in ninkaas mar dambe oo magaalada ay adduunka wareegi doono oo xabsi daa'im lagu dhaho aadaan ugu faraxsanahay xabsi daa'im guri mugdina uu galay sidoo mugdiga dadkeena iyo ehelkeena iyo qaraabadeena islaamka ugu xiray oo waxba ka galabsan marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maantana hadda la joogo maxkamadda horteeda ayaan taagannahay annagoo faraxsan iyo shacabka iyo dhammaan ummadda New Zealand oo dhan meel kasta ay ku wada faraxsan yihiin iyo booliska iyo hay-adaha dhan oo wada joogaan lagu wada faraxsan yahay dowladdana dowladda New Zealand waa dowlad fiican aad iyo aada ugu faraxsannahay kulligood New Zealand shacabkeeda dhan bannaanka usoo baxeen waynala support gareeyeen qalbigoodayna tusteen wax wanaagsanayna tuseen wax fiicanayna tuseen xataa saaki iridda markaanka gelayna fiyoorayaashaan aan wadano cadcadka ayagaa nagu soo dhaweeyeen oo si ay noogu soo dhaweeyaan nabad iyo bisicod waxaa ka dhacay waxaa loo malaysanay dadkii oo dhan New Zealand bannaanka isugu soo baxeen ayagoo ku faraxsan sida ninka loo jaadgareeyay annagana nu habi garaynaayo
maxamed jaamac isna weerarka ayuu ka badbaaday farxad ayuu maxkamadda horteeda maanta la taagnaa
hadda waxaan hortaagnahay maxkamadda horteedii two minute before ayaa xukunkii dhammaaday ninkii dembiilaha oo tourismka oo criminalka ahaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in oo abdaa'in ah waxaana lagu xukumay wax iftiin ah ama light ah inuu arki doonin waxaa lagu xukumay wax bini aadan ah inuu arki doonin wax macnaha dhawaaq ah ama tv ama meel ah ama waxa muusiga inuu maqli doonin wuxuu geli doonaa meel god cidlah oo mugdi ah ayuu geli doonaa ayaa lagu xukumay oo xabsi daa'in ah aad iyo aad ba muslimiinta u faraxsan yihiin hadda halkan waxaa joogo dadkii New Zealandeska ahaa oo halkan soo baraanbaxay oo codkooda duwaayo oo heese qaadaayo oo wadani qaadaayo ayaa faraxsan halkan waxaa ka muuqato dabaaldeg oo New Zealand gacmaha isaga wada haystaan haddii ahaayeen booliiskii haddii ahaayeen shacabweynihii haddii ahaayeen dhammaan dadkii oo dhan farxad weyn baa ka muuqato marka aad iyo aad ba u faraxsan yihiin 320 qof oo muslimiina meeshii taagan yihiin ayagana habi habi aad bay u faraxsan yihiin meesha waxay ka dhacay
New Zealand waxaan leenahay dhibkaas ayaga ma laheen ninkaasa iska lahaa annagana waa ku faraxsannahay qalbigooda sida noo tuseen asalaamu calaykum
xukunkan maanta maxkamaddu ay ku riday ninkan australiaanka ah ayaa noqonaya mid ku cusub guud ahaan dalkaasi horey qof loogu xukumay xabsi daa'in dalka New Zealand taariikhda inta loog yahay ma soo marin iyadoo weliba khaaliga uu sheegay inaan xitaa damaanad lagu dayn karin Ibraahim Cumar Baafe wararka v o a magaalada Melbourne dalka Australia
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
maanta bisha oktoobar waxaa ku eeg muddo sharciyeedka mas-uuliyiinta iyo baarlamaanka hirshabeelle mas-uul maamulkaasi ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ugu dambeyn 17-ka bisha oktoobar wax walba lagu soo gabagabayn doono haddaba suurtagal ma tahay waqti intaa la eg hawsha sidaa u baaxadda weyn in lagu soo dhammaystiro waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah bila cabdi xuseen iyo xasan maxamed cali xasan kaafi oo ka mid ah dhallinyarada hirshabeelle waxaa hadalka ku hormaraya bila cabdi
in maxaldhaha iyo xaaladda amniga dhuldegmeedka hirshabeelle shalay sidee ahayd iyo maanta sidee tahay inay aada u kala duwan tahay kuma dhici karta aaminsanahay waana kulliiba soo bayn doonno
waa mahadsantahay xasan kaafi
ina doorashada dowladgoboleedka Hirshabelle ku dhacayse waqtiga loo astiyay oo horeba ugu dhacday Hirshabelle hore lagu muddadii lagu soo aasaasay hadan lagu soo taago waan taageersanahay weyn ku dhici kartaa waan aaminsanahay ku dhacayso
bila waxa tiri waqtiga loogu talagalay ama waqtiga ay Hirshabelle hadda sheegayso in doorashada ay ku dhacayso ma ku dhici kartaa diyaad noo sababayso
waxa ku soo weyn kara xaaladda amniga oo ka jira Hirshabelle qof walba uu og yahay wadada u dhaxaysa Shabeelaha hoos Shabeelaha dhexe iyo Muqdisho aad ayay wax karan tahay waxaan wad ognahay in xilibaano badan meeshaas xaalad amni maftoodaal isku gashay oo waxaan lahaa lagu dilay wasiirin lagu dilay caasimada Muqdisho waxay u jirtaa maxallaha ay dowlad goboleedka Hirshabelle 9 kilomitir u jirtaa 9 kilomitir ma diyaarad baa loo isticmaalayaa ama dhul baa loo isticmaalayaa shalay waxaan ognahay in dowladan dowladdii ka horeysay ee xilibaanada iyo dadka siyaasiyiinta isticmaalayeen dhulka isticmaalayeen maanta dhulka lama isticmaali karo waxay noqonaysaa marka in maxallaha ay diyaarad loo isticmaalo tagaysaa waqtigii dhamaan aad ayuu yar yahay waa waxaan suurgelinayn in waqtigaas in xaalad amni lagu xaqiijiyo iyo in doorasho lagu qabto waa xawaa waa laba aan iskeenayno
askar fa maqleysa bile wuxuu leeyahay amniga marka la fiiriyo waqtigan ma ahan mid lala barbardhigi karo xilligii hore ee dhismaha Hirshabelle oo wadada ay furneyd
runtii xaalad amni ku dhawaajiyay runtii waxaan ognahay dowlad goboleedka Hirshabelle marka la aasaasay runtii ciidan daraweysha oo gaar u leh ama booliis ma aysan lahayn Hirshabelle marka la aasaasay waxa amniga guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle gacanta ku hayay ciidanka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya haddana waxaan ognahay difaacadii afraad oo ciidan daraweysha ama booliis ee leedahay Hirshabelle oo gaarayo 600 ilaa 800 tababaran tahay hubkeedii saanadoodana gaar u yihiin ee haystaan inu kala soo yihiin deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle haddii xaalad baladweyne adaalad bulburti adaalad jalaqsi jawaar warshad ee adal marka taas ugu dubanahay amanka waa taas dowlad goboleedka la iskaga filantahay waxa kale oo meesha jira ciidamada booliiska iyo ciidamada military dowlad federaalka Soomaaliya amar qaata ku sugan goobaha dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan maalmaha ugu dambeeyay hada doorashooyinka iyo xisada muddaanka jirto waxa lagu soo kordhiyay ciidamada gaarka oo tobaran ee danab dowlad federaalka Soomaaliya amar qaata sida wax xaqiijiyaan amniga wadada xiriirisa Muqdisho ilaa Jawhar oo runtii caqabad yar ka jirtay runtii caqabadahaasna ma dhihi karno doorasho ma ku dhici karto ugu dhici karta runtii caqabadahaas waxaan la simanahay guud ahaan dalkeena Soomaaliya ayaa ka jirto caqabada amni runtii Muqdishaan aragnaa caasimadeena marar qaar ka dhacaan in waxyaalaha amni ku aha falalka lid ku aha amniga runtii waxaan la qabnaa guud ahaan dalka gayiga Soomaaliya gaar ahaan waan anoo waxaan taageersanahay inay dhici karto muddadeen ku dhici karto inay dhacayso xaalad amniga ciidankeena ku filan yihiin kuwa federaalka darbno noolkeen hadda inshaalla
bilow maqleysa xasakaaf wuxuu leeyahay xaalada amniga waddanka oo dhan ay ka jirtaa shaqadana way socotaa iyo dhismaha maamulada
wax la wada arkayo dadkan wada arkayaan ma ahan walaalkay xasakaaf inuu iska indhitiro dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan dhihi karaa uma shaqeeyo xataa sida maamul uu shaqeeyo xataa uma shaqeeyo dowlad goboleedyada kalanto waa dowlad goboleedyo u diyaar garoobay waxaan lahay waqti badan geliyay xaaladda amniga laakiin Hirshabelle waxa waa waxaan ognahay in maamulka uu sare Hirshabelle xataa aysan caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ay jooraysan ku nagaaneyn isku hooyaneyn waxa ay ku hoydaanay waxa ay tahay inta badan ay jooraysku joogaan ay maxallay isku joogaan magaalada Muqdisho caasimadiin inta badan ay ka wada cararayaan xaalad amni jirta ayay u yihiin marka ana waxaan qabaa marka maamulkii madaxdi dalka iyo maxallahay dowlad goboleedka Hirshabelle madaxdeedii ayuu og inaysan ku hoyi karin caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ma aha inay dadka odayaasha dhaqameedka oo soo xuli doona xilibaanada inay dadka ay ku laayaan ma ahan waxaan ognahay shaladana ugu dambeysa nabad doonaya magaalada Muqdisho lagu dilay oo ergadii hore ka mid ahayd marka ergadii hore ayaa saas loo ugaarsanayaa oo loo dhameynayaa oo xaaladooda amniga qalqal ku jirta marka muu maleynaya hadda in erge kalaanta ay heli doonaan muu maleynaya taas waa caqabad noqon doonta
dhismaha dowladda labaad ee Hirshabelle maxay tahay kaalinta ay ku yeelan karto dowladda federaalka
runtii fariin kaliya ee farmaan dhaqda Soomaalida hor u dhahdaa runtii dowlad goboleedka Hirshabelle isku filna inuu ka inay ka dhisan Hirshabelle labaad runtii waxaan u baahanahay technical tunikan ka inaan la caawiyo runtii anaga waa qabanayna laakiin dowladda federaalka kaalinteeda doorkeeda way lahaanaysaa oo kama maarmeyno haday ahaleed inay shaqaalaha nagu soo kordhiso capacity building noo sameeyso guud ahaan amankeena noo xaqiijiso runtii wixii technical aan u baahanahay dowladda federaalka kama maarmeyno anagu isbir aneena dowlad federaalka dowlad goboleedka Hirshabelle
ismihii hore waa dowladii Xasan Sheekh Maxamuud ka qayb qaadatay kulli waxaan ahayd Hirshabeelle iyo maamul goboleedyada galantabo ila markaas soo la bilaabay federalismiga la bilaabay wax markaa waxay ahaayeen dadka ku cusbaayo isku keenayeen laakiin hadda nidaamka federalismiga Soomaali inta badan way faantay marka aniga waxaan u maleeynaa ama sida saxda ay tahay in dowladda federaalka ay hadda jirto in ay ka qayb qaadato nidaamkan hadda Hirshabeelle lagu dhisay sababtoo ah maxabeel badan waxa jiro oo xaqoob badan kaga maqan tahay marka in dawladdu ay gudi farsamo u soo dirto oo dadka wax ka maqayshiin ay wareysato wixii markaas suurgalay dawladda federaalka iyo odayaasha dhaqanka ay wax tabanaya isla meel dhigan kadib Hirshabeelle lagu qanacsan yahay la dhiso laakiin hadda sida u dhisan yihiin lama saxsano
hadii waqtiga loogu talagalay in wax lagu dhiso suurtagal uu noqon waayo maxaa la filayaa inuu dhaco marka la fiiriyo xaaladda dalka ka jirta
in doorasho ee dhacdo waqtigeedu ku dhacdo dowlad goboleed Hirshabeelle hadii dhici weyso dabcan de waxaan la qabnaa marar qaar waxa dhici karto dowlad goboleed qaar hadii aan lahayd konfur goboleed ee saas ka dhacday runtu waxaan la qabnaa waxa hadii balan in la qabo waayo doorashada waqtigeedu ku dhacdo waxaan sameyn doonaa balan B oo ah inaan kala hormarino madaxweynaha iyo madaxweyn ku xigeenka iyo xilbanaanada xal sameyn kara gudi farsamada dowlad federaalka soo magacaabaysa wasaaradda arrimaha gudaha oo kaashay oo caawinaysa tan feen Hirshabeelle waxa la sameeyay madaxweynaha ku xigeenkiisa la soo dooranaya in xilbanaanada sidii u joogaan hadhow marka waxa la isku maaj gareynaya madaxweynaha cusub dowlad goboleed isku maaj gareynaya waqtigii doorashada iyo xilbanaanada isku maaj gareynaya saasoo xulaya sidii konfur goboleed ka dhacday
ay bila ugu dambeyn sidee wax lagu soo xuli karaa waqtiga maadaama uu ciriiri yahay hadii loo baahdo in wax la soo xulo
waqtiga waxa waay wa hal bil waa marka isku geeyo hal bil marka in xilbanaana lagu xulo gudoomiye baarlamaan lagu soo madaxweyne ku xigeen waxa uu aqliyay fiyo bidaaninkii uu ma qaadanayo taas in suurgal ahayn xaaladda amniga ee waddanka ka jirta ma ognahay anaga mana in diaspora mana in waddankana joogna xaaladda jirta ma ognahay siyaasiyiin badan oo maxallahay dul diidan qaabka wax ku socdaan ama qaabka loo qaybshay xuquuqda Hirshabeelle beelaha loo qaybshay oo diidan ajiru dad waxa jir maxallaha ku farxsan ajiru waxa dheerad haysto waxa soo dhin la fadhiisto Hirshabeelle midaysan la dhiso aydan laga daba qeylinayn in la dhiso sababtoo ah qeyli iyo maxallaha iyo waxba anaga maqan iyo Hirshabeelle saanay maxallaha waqti badan kaga qaadatay ay maxallaha ku burburtay marka Hirshabeelle cusub ilna aasaad ilo baahayn waa in waqti la geliyo sida galmudu kale in waqti la geliyo waa marka hadana waqti la gelinaynin kulay waa un Hirshabeelle tamal istoono mid hadda 4 sano dhamaad wax u madhaami doonto
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haasna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysyada
dhowada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen todobaadkan waxaa barnaamijka si wada jir ah la socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Haaji oo London ku sugan iyo Ibrahim Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Aan ku bilaabay wargeyska Gulf Times ee ka soo baxa magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dhismaha dariiqa isku xira Muqdisho iyo Afgooye. Hay'adda horumarinta Qatar ee loo soo gaabiyo QFFD ayaa mashruucan oo dawladda Qatar ay wakiil uga tahay sheegtay inay jiraan dhismahan dariiqan oo naqayb ka yahay mashruuca wadooyinka Soomaaliya lagu dhisayo. Wargeysku waxa uu qoray in wadooyinka isku xiri doona Muqdisho iyo magaalooyinka kale oo dhererkoodu dhan yahay 112 kilometer. Wargeysku waxa kale oo intaasi uu ku daray in wadada isku xiri doonta Muqdisho iyo Afgooye iyana uu dhererkeedu dhan yahay 22 kilometer.
Ruban wargeyska waxa intaa uu ku daray mashruucan ayaa gacan ka geysan doona bixinta kaabayaal wanaagsan oo ku baahsan gudaha Soomaaliya oo dhan iyadoo la dhisayo jidad waaweyn oo u dhexeeya Muqdisho iyo magaalooyinka dariska la ah sida Balcad iyo Jowhar. Hay'adda QFFD waxa ay gacan ka geysan doontaa sidii loogu shaqeyn lahaa horumarinta Soomaaliya iyo abuurista shaqooyinka sida uu wargeyska ka soo xigtay wakaaladda wararka ee Qatar News Agency.
aanu gudubno Ibrahim oo wargeyska Evening Standard ee ka soo baxa magaalada London waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlay xanuunka COVID-19 iyo tirada dadka u dhintay. Wargeyska oo soo xiganayay hay'adda caafimaadka dadweynaha ee BHE waxa uu sheegay in tirada rasmiga ah ee dhimashadu ay hadda tahay 41,465. Warbixin kale oo ay daabacday hay'adda tirakoobka ee dalkan Britain ayaa lagu sheegay in 57,200 qof ay dhantahay dhimashadu. Dadkan ayaa sida wargeysku qoray waxaa dhimashadooda lagu sheegay xanuunka sida lagu cadeeyay waraaqaha dhimashada.
Wargeyska waxaa inta uu ku daray Ridwaan oo hay'adda caafimaadka dadweynaha ayaa shalay. Waxa ay sheegtay inay jirto tiro hor leh oo laga helay cudurka oo qiyaastoodu ay gaarayso 1,048. Tirada guud ee dalka ee la xaqiijiyay inuu ku dhacay COVID-19 waxa ay dhan tahay 328,846. Ridwaan oo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa isna wax ka qoray xaaladda ay ku sugnaan karaan qaxootiga xeryaha dhadhaab. Wargeyska ayaa ku bilaabay COVID-19 ayaa dunidii u bedelay wax aan la malaysan karin. Qof kasta ayuu saameyn ku yeeshay. Tallaabo kasta oo xayiraad ah waa mid lagu xakameynayo faafista cudurka. Waxaan xasuusanayaa xaaladda ay ku sugnaan karaan qaxootiga oo anigu aan mar ka mid ahaa.
Wargeyska ayaa intaasi ku daray Mawliid Xujaale oo qormadan ku qoray wargeyska The Guardian ayaa intaasi ku daray. Markii aniga iyo qoyskayga aanu ka soo qaxnay Soomaaliya waxaanu degnay dadab. Waqti badan ayaa halkaas aan ku noolaa. Markii aan xadka ka soo tallaawnay waa nala diiwaan geliyay. In aad xerada ku noolaato waxa ay la mid tahay adigoo laga karantiilay bulshooyinka kale ee dalka Kenya. Waa sida loola dhaqmo qaxootiga marka ay halkaasi tagaan.
Wargeysku waxa uu inta uu ku daray Mawliid Xujaale ayaa sheegay in aan loo ogoleyn qaxootiga inay ka baxaan xerada. Waxay ku nool yihiin xaalado la mid ah midda xabsiga. Dowladda ayaa isha ku haysa dhaqdhaqaaqooda. Anigu waxaan ka mid ahay dadka nasiibka helay ee dal saddexaad ku nool. Hadda waxaan ku noolahay dalka UK waxaana uu degan yahay waqooyi galbeed London. Ridwaan
waxaa mar kale uu yiri xayiraadii COVID-19 ayaa dib ii xasuusisay noloshii xerada. Arrintan waxa ay ugu bilaabatay markii dadku ay argagaxeen oo weliba ay bilaabeen inay wax iibsadaan bishii March. Waqti hore inaan kaco ayay noqotay oo aan saf dheer u galo dukaanka aanu dariska nahay ee Sainsbury. Dadku waxa ay siteen wixii adeegooda ay ku ridan lahaayeen. Arrintan ayaa isoo xasuusisay safafkii ay qaxootigu bishiiba mar u geli jireen raashinka ay qaybinayso hay'adda qaramada midoobay. Intaas ayaana ku soo koobaynaa wargeysyada waxaa si wada jir ah idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Ibrahim Bafo oo jooga Melbourne, Australia. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Heestan dabacsan markana nala dhageysta.
waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimada halkaan si wada jiray kala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tan iyo tan idaacaddan idaacadnimada isugu iman doona waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.